Labdien, cienīgi kolēgi, tie, kas pieslēgušies attālināti, varbūt nebija pieslēgušies finanšu komitē, prieks redzēt Guntu dzīvi veselu. Cerams, ka tu esi Subatē vai kaut kur citur, ne?
Jau Subatē.
Jo es tā brīnumainā kārtā, Viktors ienāca tevi, nebija līdzās, jā, nu tā.
Labi,
Labi kolēgi, ir izsludināta ārkārtas sēde ar astoņiem jautājumiem. Jautājumi ir par Lilitas Gasjānas atbrīvošanu amata, par Rolanda Gratkovska atbrīvošanu amata, par Ināras Valpērētas atbrīvošanu no amata, par Veveranda Zeles atbrīvošanu amata, par Osvalda Kursīša atbrīvošanu amata, par pabalsta piešķiršanu Valentīnai Gadzernai, par pabalsta piešķiršanu Arkādijam Karnickim, par atbalsta piešķiršanu Nikolajam Paltavecam. Mēs tikko finanšu komitejā viņus esam visus jautājumus skatījušies, un pirmais jautājums par Lilitas Gasjānicas atbrīvošanu amata. Sakarā to, ka mēs sociālo dienestu zem viena, teiksim, karoga liekam, līdz ar to viņa piekritēja aiziet. Viņa jau nebūs vairāk avots vadītāja, bet būs tai sistēmā iekšā. Varbūt kādi ir jautājumi par šo jautājumu? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Nākošais ir par Rolanda Gratkovska atbrīvošanu amata. Šis drusku savādāk stāsts, jo ir turisma, viss, kas saistīts ar turizmu, kultūras pārvaldes. Līdz ar to viņš piekrita būt, teiksim, zem turismas būt zem kultūras pārvaldes. Nu, kā darbinieks. Ja. Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Trešais par Ināras Valpērteres atbrīvošanu no amata. Tas pats arī, kā stāsts par Rolandu Gratkovski, tas tikai no turizma puses, šeit no bibliotēku puses. Jā. Arī zem kultūras pārvaldes. Vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Ceturtais jautājums par Veneranda Zēles atbrīvošanu amata. Šis tas pats stāsts, zem sociālā dienesta paspārnes. Viņa tas viss višķu sacis aiziet, jā, viņa kā vadītāja. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Paldies visiem četriem cilvēkiem, kas, teiksim, nu, paliek tāda savās vietās, bet varbūt ar savādāku priekšnieku. Jā. Nu, principā, tas tā, darba no tā mazāk vai nekļūs, jā, absolūti. Piektais par Osvalda Kursīša atbrīvošanu namata, kāpēc šis jautājums ir, jo viņš ir Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs, bet ir 180 plus vienu dienu jau slimoja. Un pēc likuma.
Arī reorganizācijas laikā pagasta pārvalde vairs nav, iestādes arī vairs neeksistē. Tāpēc vienalga iepriekšējos mēs arī tieši tāpat tie, kas ir pārvaldes, bija nodzīmēti ar domas lēmumu atbrīvo no pārvaldes vadītājām arī.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sestais par pabalsta piešķiršanu Valentīnai Gadzānē. Valentīna Gadzāne jau ir pensijas saģēmē, bet viņa nostrādājas, cik man liekas, paskatījos, trīs sasaukumus par pagasta pārvaldnieci, vai pat četrus, man liekas. Četrus, un līdz ar to it kā tā starpība nav, bet no, likums atļauj saņemt starpību starp divām minimālām algām un esošo pensiju. Tāpēc arī tāpat tāds lēma projekts. Lūdzu jautājumus.
Lūdzu. Man ir jautājums finansējums no pašvaldības budžeta.
Jā.
Likums
to nosaka.
Likums tas ir valsts.
Nē, tas
ir... Valsts likums par tiesībām saņemt tādu apbalstu, par likums par deputātu statusu. pašvaldības izmaksāt, ja tāda persona pabalsta. Mums jau tādi ir astoņi pabalsta, kurus mēs maksājam iepriekšējiem pagastojumiem.
Tas ir par tiem pagastu atbrīvotājiem, pagastu priekšniekiem, pagasta priekšnieku vietniekiem un ja izpildu direktors vēl bija, kur un tie, kas strādā no 90. Gada 4. Māja līdz 21. Gada 30. Jūnijā.
Kas var būs no rezervas fonda, ja? Vai mums speciāli budžetā?
No pašvaldības budžetā.
Vēlreiz?
No pašvaldības budžetā līdzekļiem. Tiks iezīmēts tālāk no atlīdzības fonda.
Atlīdzības fonda tiks iezīmēta šī summa un maksāta.
Tā, lūdzu vēl jautājumus par Valentīnu Gadzāni. Vēl vienīgi, vēl viena iesnieguma nav bijis attiecībā uz Sofiju. Jā, Sofija arī iekrīt tajā, nu, un vairākas praktiski cilvēku, tie, kas bija jau visi kā izgājuši. Starp citu, mūsu nolaids īpaši nav tik liels, es jau entākos gadus atpakaļ, man liekas, gadu 10, ka Andris Jāslēnis teica, viņam Ventspilī kādu varbūt jau 15 bija, nu, kas pāris sasaukumi bija nostrādājuši, jau tajā sistēmā iekritaši iekšā. Jā. Jā, ja jautājumu nav par Valentīnu Gadzāni, varam balsot, kas par? Pret atturas, Inesa piefiksē atturas Viktors. Jā. Nākošais par pabalsta piešķiršanu ar kādiem Karnickim. Tas pats tā pati situācija kā Valentīnai Gadzāne, tikai drusku savādāk, jo ar kādijas Karnickis nav pensijas vecuma cilvēks. Bet viņš ir nostrādājis trīs sasaukumus, un tāpēc viņš zem šī statusa ir paiet apakšā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas viens.
Es gribu pamatot savu rīcību, kāpēc es atturos. Jo pašreizējā finanšu situācija novadā, nu, es uzskatu, ka tas ir nesaimnieciski. Tērēt naudu, it kā cilvēki bez kapekas dzīvo tajā pašā laikā, mēs 9000 nevaram atrast, lai savest kārtību sporta zāli skolā. Nu, tas ir mans viedoklis, gan kā cilvēka, gan kā deputāta. Paldies.
Labi, es bez komentāriem. 8. Jautājums par pabalsta piešķiršanu Nikolajam Paltavecam. Tas pats jautājums, kas iepriekšējiem cilvēkiem. Viņš ir nostrādājis divus sasaukumus no 2001. Un 2005. Gada. Un, kā redzat, tā starpība ir pietiekoši liela, un izrādās, ka tajos laikos lauktehnikas jau tā finanšu komitejā, varbūt Viktors bija ienācis, nu, nekādu īpašu algu nebija 90. Gados, kad tas koeficients ir pietiekoši liels bija, kas deva to pensiju. Un tur viņiem algas galīgi nekādas nebija uz tām visām reorganizācijas. 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākums. Jā. Viņš nostrādājis divus sasaukumus, un tāpēc viņš zem šī likuma. Jā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas viens. Paldies. Līdz ar to citiem kolēģiem jums ārkārtas sēdes jautājumu ir izskatīti. Paziņo, ka ārkārtas sēdes sēde tiek slēgta. Paldies visiem par darbu.